Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
และมีประเทศแรกของโลกจะเป็นประเทศที่มีรถ EV มากกว่ารถน้ำมันประเทศแรกของโลกภายในปีนี้เร็วที่สุดหรืออย่างช้าที่สุดคือปีหน้าและประเทศนี้มีประชากรแค่ 5.5 ล้านคนมีรถอยู่ในตลาดเพียงแค่ 2.9 ล้านคันนอร์เวย์นะครับประเทศนอร์เวย์ตอนนี้เนี่ยนะครับถูกจับตามองเป็นอย่างมากนะฮะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ประเทศที่เป็นแบบขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นเกี่ยวกับนโยบายของการรักษาสิ่งแวดล้อมต้องการที่จะลด CO2 และปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็น Net Zero เนี่ยและเนื่องจากว่าเป็นประเทศเล็กมีจำนวนประชากรน้อยดังนั้นแล้วเนี่ยการออกมาตรการนโยบายรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะได้ผลเยอะนะครับและนอร์เวย์ก็เป็นหนึ่งในประเทศยุโรปนะครับที่ประกาศเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะการใช้รถพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายของการความเป็นกลางทางคาร์บอนรักษาสิ่งแวดล้อม CO2 เป็นศูนย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายนึกออกไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ฮะประเทศนอร์เวย์เนี่ยนะฮะก็ได้มีการเก็บตัวเลขของการซื้อขายรถ EV ตลาดรถ EV ตลาดรถน้ำมันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นยังไงผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับประเทศนอร์เวย์เนี่ยซึ่งมีประชากรทั้งประเทศเพียงแค่5ล้าน5แสนคนนะครับมีแนวโน้มสูงมากเลยว่าเร็วที่สุดภายในสิ้นปีนี้เนี่ยยอดขายรถ EV ในประเทศของนอร์เวย์จะแซงหน้ายอดขายรถน้ำมันซึ่งส่วนใหญ่รถน้ำมันในยุโรปเนี่ยเขาจะใช้อะไรกันรู้ไหมฮะดีเซลนะครับทีนี้โอ้โหแนวโน้มมันมาเร็วขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วช้าที่สุดเมื่อไหร่คือปีหน้าด้วยเหตุผลที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าภายในปี2025นี่คือประเทศแรกที่จะบอกลาและปิดฉากรถเครื่องยนต์สันดาปอย่างสิ้นเชิงถ้าหากว่าเป็นไปอย่างนี้นะครับมันจะกลายเป็นประเทศแรกของโลกจริงๆเลยนะฮะที่บอกลาและไม่รู้จักรถน้ำมันเครื่องสันดาปอีกต่อไป forever เลยนะฮะเราก็ต้องมาดูกันครับว่าทำไมล่ะยอดขายรถ EV ในประเทศนอร์เวย์ประเทศเล็กๆที่มีประชากรแค่ 5.5 ล้านคนเนี่ยถึงได้ขายดิบขายดีขนาดนั้นเป็นเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับรถยนต์ที่ขายในประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยนะฮะ10คันเขาจะซื้อ EV ไป9คันมีอยู่คันเดียวที่เป็นรถน้ำมันนี่คือตลาดรถยนต์ในประเทศนอร์เวย์นะฮะนั่นก็เลยทำให้มีการประเมินไงครับว่าปีนี้นะหรือช้าที่สุดปีหน้านอร์เวย์จะบอกลารถสันดาปอย่างชนิด forever เลยนะครับถึงถามท่านผู้ชมครับว่ารถยนต์คันใหม่ป้ายแดงต่อไปของท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะซื้อ EV หรือซื้อรถน้ำมันถ้าใครซื้อรถไฟฟ้าหรือ EV ก็พิมพ์ EV ถ้าใครซื้อรถน้ำมันก็พิมพ์น้ำมันนะฮะระยะเวลาไม่ว่ากันฮะจะ2ปี3ปี5ปีก็แล้วแต่จากนี้ไปแต่อยากรู้ฮะว่ารถคันใหม่ป้ายแดงท่านผู้ชมคันต่อไปเป็นรถ EV หรือรถน้ำมันใครคิดว่าจะซื้อรถน้ำมันก็พิมพ์น้ำมันใครที่ว่าจะซื้อรถ EV ก็พิมพ์ EV นะครับโอ้เพราะนอร์เวย์เนี่ยขายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงกันเนี่ย 90% เป็น EV 10% เป็นแค่น้ำมันนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับอัตราของการขายรถน้ำมันที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์ก็จะทรงตัวกันน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาประเมินกันครับว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับและอัตราอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะปีนี้ก็ 90% กับ EV เป็นยอดใหม่เนี่ยนะครับจะทำให้นอร์เวย์เนี่ยนะครับภายในสิ้นปีนะยอดขายรถ EV คันใหม่จะคิดเป็น 95% ของยอดขายรถยนต์คันใหม่ในนอร์เวย์ทั้งหมดจนถึงสิ้นปีนี้ด้วยนะครับสำนักงานถนนสาธารณะแห่งประเทศนอร์เวย์หรือว่า NPRA นี่นะครับเขาก็เก็บข้อมูลล่าสุดถึง15มีนาคมเขาบอกว่าอย่างนี้ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะรถ EV เนี่ยคิดเป็น 24.3% ของจำนวนยานยนต์ในประเทศนอร์เวย์ทั้งหมดที่มีเพียงแค่ 2.9 ล้านคันประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งขายกันก็ถ้าสภาวะปกติขายยอดขายอยู่ที่ 800,000 กว่านะครับถ้าสภาวะปิดผิดปกติมีมาตรการกระตุ้นนู่นนี่นั่นก็จะไปถึงล้าน1ล้าน2อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับส่วนที่แย่สุดๆจริงๆก็จะหลุด 800,000 ล่ะครับอย่างเช่นปีนี้นะอาจจะแค่ 730,000 ตามที่ Toyota เขาประเมินนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ถึง 800,000 นะครับแต่ทีนี้เนี่ยด้วยเหตุผลที่เขามองว่า 24.3% ของยานยนต์ในนอร์เวย์ที่ 2.9 ล้านคันจะเป็น EV นะครับในขณะที่สัดส่วนเครื่องรถน้ำมันนี่นะฮะก็จะทรงตัวอยู่ที่ 26.9% นั่นก็หมายความว่าจะมีรถ EV ขายใหม่ป้ายแดงในนอร์เวย์ปีนี้เพิ่มขึ้น 76,000 คันโอ้แสดงว่าประเทศเขานี่ร่วมมือร่วมใจเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับน้ำมันในประเทศของกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยก็เก็บภาษีแพงกันอยู่แล้วเรื่องลิฟแพงอย่างมากๆเลยนะครับนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันภาวะบรรยากาศเปลี่ยนแปลงของโลกที่เรียกว่าซิเซโรเนี่ยนะครับนายร็อบบี้แอนดรูนะฮะเขาบอกงี้ครับว่าถ้าสมมติยอดขายมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ในนอร์เวย์คือ EV เป็น 90% เนี่ยนะครับเชื่อได้เลยฮะ
ในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับยอดขายรถยนต์สันดาปจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆและในช่วงเวลานี้ก็คือเมษายนของปีหน้าเนี่ยนะครับจะกลายเป็นว่าจะมีรถยนต์ที่เป็นเครื่อง EV เนี่ยเกินกว่า 95% แต่ถามว่าก็ยังมีรถดีเซลในนอร์เวย์อยู่นะครับหมายถึงว่ารถที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็รถมือ2กันด้วยซึ่งตัวเลขล่าสุดปรากฏว่ามีรถเครื่องยนต์ดีเซลเกือบ 370,000 คันบนถนนในนอร์เวย์ซึ่งไอ้ดีเซล 370,000 คันในนอร์เวย์ที่ใช้กันอยู่ตรงนี้คงต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีถึงจะทำให้รถดีเซลหมดไปจากตลาดของนอร์เวย์ในขณะเดียวกันยอดขาย EV ก็จะต้องแซงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อมาชดเชยกับรถดีเซล 300,000 กว่าคันที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยเขาจะมองว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีขายรถ EV ในประเทศนอร์เวย์ขึ้น 76,000 คันแต่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขยอดขาย EV ในนอร์เวย์ที่ตกต่ำลงหรือว่าลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วคือมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรทราบไหมฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะรัฐบาลในประเทศยุโรปส่วนใหญ่เผชิญกับปัญหาของภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ครับเพราะฉะนั้นรายได้ก็น้อยลงการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐก็ถูกตัดลดลงก็เลยไม่สามารถมีเงินมากพอที่จะไปดำเนินโครงการส่งเสริมให้เกิดรถ EV ได้เป็นไปตามเป้าหมายโน่นนี่นั่นภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้เหมือนอย่างที่เยอรมันก็ประกาศเลยครับว่าการที่เขาจะมีรถ EV ในตลาดทั้งหมดเนี่ยภายในปี2030ที่ประมาณ 30% เนี่ยนะครับดูเหมือนอันนี้จะไปเป็นไปยากมากๆเพราะว่ารัฐบาลเยอรมันเองก็ไม่มีงบประมาณเศรษฐกิจเองก็แย่งั้นจะมีงบประมาณตัวไหนล่ะครับที่จะไปสร้างจุดชาร์จไฟฟ้าได้กระจายทั่วประเทศตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ในที่สุดก็คือตัดลดมาตรการสนับสนุนราคารถ EV ให้กับประชาชนในเยอรมันลงซึ่งเหมือนกันทุกประเทศในยุโรปตอนนี้ที่เจอนะครับดังนั้นเองแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ได้แต่หวังนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยนอร์เวย์จะเป็นประเทศแรกของโลกที่มียอดขายรถ EV แซงหน้านะครับรถเครื่องน้ำมันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวต้องว่ากันนะครับ